Cadavroi de bestoi. Antau longe en Xuancheng urbo vivis Gengben Shu, kiu neniam mangis povajon. Iutage Gengben Shu malsanigis. La curacisto prescrivis por li medicamenton, kiun li prenu kun bova cerbo. Informiginte pri tio, liai amicoi donasis al li bovain viandon kai cerbon, kieu medicinajon. Geng transdonis la bovajon al siai servantoi, kai prenis nur la medicamenton. Li opinis, ke tia maniere li estas sen culpa contrao la vivestajoi. Li songis iunocte, ke Dio en belega costumo lin riprochas. Vi probable mangis bovajon, alie vi tutte netiel fi odoras. Geng tui sin sen culpigis. Ne mi neniam mangis bovajon. La Dio ordonis subulon au porti not libron kai pri enketis la conduton de Geng. Vi mangis neniom da bovajo, sed pro via malsano vi rompis la universalan regulon. Vi donis la mortintan cadavron al viai servantoi por mangi. Via vivo prima olongigios pro tio. Tamen vi havas la firman volon ne preni viandon contrao mausanego, kai iam esprimis vian eocoram pentegon. Se vi restos ne mortiganta la vivestajoin, kai ancao admonos la aliain ne plu mangi viandon, vi estos indulgita. Geng demandis, kion mi faru se oni donatsos povajon al mi? La Dio ecridis, compreneble vi devas scii, che la cadavro de mortintoi devas esti enterigita respecte. Se vi persistas en tio, vi certe povos fari multain bonain aferoin. Ciam Geng vecigis, li trovis, che tio estas nur sonjo, sed la instruo de la Dio estis tre grava. Li donnotis la ocasajon, porque ciui aliai legu. Viv estajoi ne devas esti mortigitai. Ec se iu donatsos al vivi andon, memoru, che tio estas cadavro de mortintai bestoi, cae vi devas enterigigin.